во висок степен на биодиверзитет. Истражувањата покажале дека 60% од територијата на Македонија може да ги задоволи условите на Европската Унија или на конвенциите и да биде прогласена за заштитени подрачја, велат биолозите. Но интервенциите во природата го менуваат менито на животните, условите за размножување, со што многу лесно може да преминат во загрозени видови. Студии покажуваат дека во земјава која опфаќа само 0,26% од површината на Европа, сепак живеат 64% од сите видови птици во Европа, 33% високи растенија, 20% цицачи, 25% влечоги, 20% водоземци и 14 видови слатководни риби. Во Македонија има 668 ендемични видови растенија и животни кои растат и живеат само на овие простори. Биолошката разновидност на планетарно ниво се соочува со најголемата криза кога било. Први на удар се коралните гребени, екосистеми со биолошка разновидност, споредливи со амазонските шуми исчезнуваат, па затоа човештвото се залага за обновиливи извори на енергија за да се намалат емисиите на CO2, велат биолозите, а прогнозите за влијанието на климатските промени постојано се влошуваат. Биологот Методија Велевски од Македонското еколошко друштво вели дека во тек е 6-тото масовно изумирање на организми. Според сознанијата на научниците, забрзано се намалува бројот на милиарди популации на цицачи, птици, влекачи и водоземци.
Односно во тек е 6-тата екстинција или 6-тото масовно изумирање, се предпоставува дека денес видовите исчезнуваат со повисоко темпо, побрзо темпо, одношто брзината со која што исчезнувале диносаурусите по ударот на астероидот пред некои 65 милиони години.
Меѓународната унија за заштита на природата користи алатка наречена црвена листа на видови, но биолозите креираат и регионални црвени листи. Во Македонија во моментов се подготвуваат две национални црвени листи, едната за одбрани видови растенија, а другата за водоземци и влекачи. Велевски вели дека има многу ендемични видови инсекти, мекотели и риби кои што природно се ретки и се среќаваат само во една река или мал слив на реката. Човечките интервенции во природата многу лесно ќе ги пренесат овие видови во категорија загрозени или критично загрозени, вели тој. Пилистерската пастрамка е ендемична во регионот и живее во Кранска и Брајчинска река и таа е загрозена според Меѓународната унија за заштита на природата. Се намалува бројот и на пелагониската пастрамка и на речното ракче, а за многу видови се уште не се знае ништо како што е мавровската пастрамка која се уште не е оценета. Египетскиот маршојадец е загрозен на глобално ниво, а во